Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І нашы галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы аўторка 15 лютага.
Дзярждума прапануе Пуціну прызнаць незалежнасць ЛНР і ДНР. Расія выводзіць войскі з мяжы.
Более 600 тысяч чалавек на Донбассе уже являются гражданами Российской Федерации. Мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей.
Завтра война. Белорусы в Украине расповели о планах на 16 лютого.
Вообще не тревожусь. Ну, какие-то нотки есть. Но в основном они бывают после того, как я что-то посмотрю или почитаю в СМИ.
Президент Тихановская и замена МЗС. Як представлять интересы белорусов у свете?
Беларусь находится в том числе в формате фактической оккупации.
Про гэта да іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Некалькі тыдняў Расія сцягвала войскі да мяжы з Украінай і не адказвала на заклікі спыніцца. 12 лютага амерыканскае выданне «Палітыка» са спасылкай на крыніцы з ліку афіцыйных асобаў паведаміла аб заяве прэзідэнта ЗША Джо Байдэна аб тым, што па дадзеных амерыканскай разведкі Расія пачне ваенныя дзеянні супраць Украіны 16 лютага.
А 14 лютага прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі звярнуўся да свайго народа. Нам гавораць, што 16 лютага стане днём нападзення. Мы зробім яго днём адзінства. Адпаведны указ ужо падпісаны. У гэты дзень мы вывесім нацыянальныя сцягі, завяжам сіне-жоўтыя стужкі і пакажам усяму свету наша адзінства, заявіў Зялэнскі.
Реакцію звычайных украінцаў у сацыяльных сетках цяжка назваць адназначнай. Натуральна, некаторыя людзі падтрымалі свайго лідара. Маўляў, толькі ў яднанні наша моц. Іншыя сумна жартуюць. Песні, пляскі, кансалідацыя, суцэльная айнане. Заспяваем да смерці, а там і бульбу садзіць трэба.
Асабліва моцна апошніх зачапіла відэа, якое з'явілася ў інтэрнэце ўвечары ў панядзелак, дзе Зялэнскі з усмешкай распавядае, што адзначае з жонкай дзень усіх закаханых. Каманда Зялэнскага ўвасобіла новы прынцып абароны краіны. Пагналі ўжо пасля святаў, кажа кіраўнік Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда. Само аб'яўленне Дня адзінства ён лічыць паказальным і бязлітасным трэшам.
Зялэнскі нібыта разумее, што эскалацыя на ўкраінска-расійскай мяжы з'яўляецца беспрэцэдэнтным і небяспечным выклікам для Еўропы і свету. Але тады адкуль столькі спакою? Паслухаем эксперта.
Во-первых, война в Украине продолжается уже 8-й год, и поэтому говорить можно скорее о том, как она расширится, не расширится. Наверное, миллионы украинцев к этому готовы. Почти 2 недели назад я был в студии Еврорадио, и мы говорили об этом 3 недели назад. И тогда я говорил о том, что, в принципе, в Украине есть граждане, есть население. Граждане готовы защищать свою родину и будут ее защищать. Население, в принципе, ну, наверное, будет действовать по обстоятельствам. Владимир Зелёнский, такое впечатление, что он забыл, что в Украине есть День Соборности, когда мы отмечаем в январе объединение Украинской и Западноукраинской народных республик, которое произошло еще в 19 году. Поэтому, в принципе, сама логика указа, она по принципу «хватай мешки, вокзал отходит», потому что в нем есть предположение о том, что, ну, предложение организовать мероприятия в украинских посольствах за рубежом. А как это сделать за 36-40 часов, которые прошли от момента издания указа? Какое должно быть, ну, это же должно быть мероприятие высокого уровня. Повышение денежного довольствия для военнослужащих — это хорошо, но команда Зелёнского 3 года об этом не чесалась, не думала о том, что стоит повышать зарплату украинским военным. Я так скажу, что Зелёнский в своих реакциях демонстрирует свою слабость, а украинское общество демонстрирует, что оно готово к агрессии. Что касается российских войск, то, на мой взгляд, это декорация. Декорация для того, чтобы оказывать на, в первую очередь на Запад давление, для того, чтобы такой сделать принцип компостера. Я думаю, что многие наши слушатели, зрители, они помнят, что такое компостер, а не что такое валидатор. Поэтому, соответственно, принцип компостера, чтобы Запад, Россия спекулирует с Западом, а чтобы Запад надавил на Украину и заставил Украину идти на какие-то уступки. Например, согласиться на Минские договоренности, отказаться от вступления в НАТО, стать навсегда нейтральной и от этого более близкой к России. Вот и вся логика. Что касается Беларуси, то действительно интересное было событие. Вчера телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова и Беларуси Виктора Хренина. Честно говоря, я уже не припомню, когда наши министры обороны общались по телефону хотя бы. То есть, ну, такой, знаете, жест в нынешней ситуации важный, когда в Беларуси проходит учение «Союзная решимость», в Украине проходит учение «Метель-2022». И поэтому это, ну, действительно вещи, которые, я считаю, их могут оценивать неоднозначно, но, на мой взгляд, все-таки лучше диалог, чем не говорить ни о чем. В этом я вот глубоко убежден. Лучше плохой диалог, чем его отсутствие. И, конечно, Беларусь преследует свои цели. Она и ее руководство критикой Украины пытается добиться того, чтобы показать Путину собственную значимость. А Россия играет в том числе и в реставрацию Советского Союза. В этом году, ну, по крайней мере, в общественном сознании, 100 лет созданию Советского Союза, и Путин очень активно в это играет. Он же всем уже, всему миру рассказал, что для него распад Союза был травмой, и он эту травму, так сказать, несет через себя, несет через всю жизнь, и хочет, видно, провести такое для себя изменение. Ну, я думаю, что ему это не удастся.
Цікава, што літаральна пасля нашай размовы з Яўгенам Магдай з'явілася абвестка аб тым, што Дзярждума прыняла зварот да Уладзіміра Пуціна пра неабходнасць прызнання так званых Данецкай і Луганскай народных рэспублік. Адзін з аўтараў праекту зварота – гэта дэпутат Артём Тураў, сын выбітнага беларускага рэжысёра Віктара Турава. Таксама праект зварота рыхтавалі і дэпутаты з камуністычнай партыі Расіі.
Расіяне сапраўды сумуюць па Савецкаму Саюзу. І нават нібыта гатовыя на паніжэнне ўзроўню жыцця, якое можа адбыцца за санкцыі пасля прызнання Донбаса. Такое меркаванне падчас пасяджэння парламента выказаў дэпутат ад кампартыі Казбек Тайсаеў.
Я уверен, што народ Расіі сёння падтрымлівае поўнасцю наше пастанаўленне і гатовы адказацца не толькі ад 13-й зарплаты. Речь ідзе о том, што болей 600 тысяч чалавек на Донбасе ўжо являюцца гражданамі Российской Федерации. Мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей.
Верховная Рада Украины закликала международную супольность не признавать никаких решений у России о признании незалежности так званых ЛНР и ДНР. В ответственности с принятой резолюцией украинские депутаты звернутся до ААН, Еврокомиссии, Европарламента и інших международных установ, а так само у Рады Украины.
Тым часам расійскія вайскоўцы пачалі пакідаць Беларусь. Пра гэта паведамляе Мінабароны Расіі. Рынкі ўспрынялі гэтую навіну як пачатак дэскалацыі канфлікта ў рэгіёне. Што гэта значыць і да чаго прывядзе, даведаемся бліжэйшым часам.
На Еўрарадыё навіны спорту. На Олимпиаде мужчинская эстафета для сборной Беларуси по биатлоне прошла неудачно, 8-е место. У среду 10:45 поводле белорусского часу стартует жаночая эстафета. На первый этап выйдет Ирина Лещенко, далее Динара Олимбекова, Алена Кручинкина и Ганна Сола. На Олимпиаде 2018 года Олимбекова и Лещенко, тады яшчэ Крылко у складе белорусской сборной разом с Дарьей Домрачевой и Надеей Скардина перемогли у эстафете. Беларускі фрыстайліст Макар Мітрафанаў атрымаў траўму левай рукі на трэніроўцы і не змог выступіць у кваліфікацыі на Алімпіядзе. У шпіталі ў яго дыягнаставалі пашкоджанні звязак. У фінал, які пройдзе 16 лютага і пачнецца о 14 гадзіні, здолеў прабіцца толькі Станіслаў Гладчынка. Максім Густік і Павел Дзік не прайшлі кваліфікацыю. Белорусские конькобежки Мария Зуева, Евгения Воробьева и Катерина Слоева заняли у жаночим командным турниры только 7-е место. Чемпионками с олимпийским рекордом стали канадки. Ілля Івашка з перемоги стартував на турніри Асоціації тенісістів-професіоналів у Марселі. Білорус обіграв словака Норберта Гамбаша з другої сотні рейтингу 7-6, 6-3. У 1-8 він зустрінеться з італійцем Стефано Травалья. А ось Єгор Герасимов проіграв уже свій перший поєдинок на турніри у Досі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дык будзе вайна ўсё ж ці не будзе. Як нагадаў кіраўнік Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда, пытанне некарэктнае, бо вайна цягнецца ўжо некалькі гадоў.
Тым не менш, заява прэзідэнта ЗША Джо Байдена аб тым, што па дадзеных амерыканскай разведкі Расія пачне ваенныя дзеянні супраць Украіны 16 лютага, выклікала трывогу ў грамадстве, і не толькі ва ўкраінскім.
Мы распыталі беларусаў ва Украіне аб трывогах і планах на гэты дзень. Мабыць, упершыню ў гісторыі нам прапанавалі весці адваротны адлік да пачатку вайны. Праўда, пасля Пентагона не змог пацвердзіць гэтую інфармацыю і выкарыстоўваў больш абстрактную фармулёўку. Маўляў, усё можа пачацца калі заўгодна.
Ці ведаюць беларусы, дзе найбліжэйшы бомбасховішча? Ці ўспрымаюць пагрозу сур'ёзна? Што страшней, раптоўны ператрус ці раптоўныя баявыя дзеянні? І хто больш панікуе, суседзі кіяўляне, сябры за мяжой або медыя?
Пра гэта ды іншае слухаем у рэпартажы Еўрарадыё.
Александр пераехаў у Кіеў каля года таму. Кожны дзень ён ходзіць на йогу, і там ніхто не гаворыць пра вайну. Напярэдадні нашай размовы ён прыслухоўваўся да размоў людзей на вуліцах, і на вуліцах таксама ніхто не гаварыў пра вайну. Пра вайну ён чуе, калі адкрывае СМІ або стэлефаноўваецца з мамай. Мама лічыць, што Александру пара падумаць пра пераезд.
Я вчора гулял по району на набережной. Ну, я специально, знаю, что мы будем говорить, я специально прислушивался к разговорам людей, которые походили мимо меня. Я ни разу не слышал тему войны. По настроению тех украинцев, которых я знаю, они все говорят, что нету никакой паники, что мы не паникуем, и мы стараемся вообще об этом не думать. Не могу сказать, что я там уверен на 100%, вот. Но мне хочется верить, что войны не будет. В данный момент я не чувствую себя тревожно, но какие-то нотки есть тревожности. Но в основном они бывают после того, как я что-то посмотрю или почитаю в СМИ.
Вадим живе у Киеве полгода. Карты бомбасховища он не вывучал, потому что не уявляя себе ситуации, про якой ему может потребиться бомбасховища. Зрешты, где находится наиблизкое, он ведая. У белорусским бары недалеко от дома. На гэтым падрыхтоўка Вадзіма да анансаванай вайны сканчаецца. У сераду ён едзе ў Адэсу. Не каб паглядзець на рускія танкі, а каб адпачыць. А вось паніка, на думку суразмоўцы Еўрарадыё, не на руку самой Украіне, бо гэта, відавочна, шкодзіць эканоміцы.
Цэлом я дашаўся спакойна. Я і большинство моих коллег, ко мнению которых я прислушиваюсь, уверены, что ничего не будет. Я спокойно отвечу.
Артём прыехаў у Кіеў год таму. Са сваімі сябрамі ў Беларусі і Польшчы ён зусім не размаўляе пра вайну. Але калі чытае еўрапейскія СМІ, не думаць пра яе робіцца складаней. Калі трывога ўзмацняецца, можна пераключыцца на ўкраінскія медыя ці паслухаць Зялэнскага. Гэта трохі супакойвае. Плана Б у Артёма няма.
Я вот и многие мои там знакомые здесь, да, оценивают, короче, потенциальную возможность войны, как 50-50, да, или нет. То есть кто-то, короче, купил 15 консервов, положил в сумку на случай, если война случится. Вот только водки в качестве валюты в случае чего. Сигареты, первая необходимость какая-то, винты. Я этого не делал, в принципе, я оценивал ситуацию. Больше похоже на нагнетание какое-то. То есть ты смотришь там СМИ, читаешь разные. Кажется, что как будто ситуация специально нагнетают. Естественно, там, да, когда ты поддаешься на это, начинаешь ненавидеть больше. Вот как можно пропустить новость про то, что 16 числа по разведданным будет война? Так вот, когда мне звонят друзья какие-то из Беларуси, из Польши, даже не говорим про это.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю,
это новины шоу-биза. стали вядомыя імёны вядучых 94-й цырымоніі ўручэння прэміі «Оскар», якая адбудзецца 27 сакавіка 2022 года. Імі стануць вядомыя актрысы Ванда Сайкс, Эмі Шумер і Рэджына Хол. У гэтым годзе прэмію «Оскар» прадзюсуе Уільям Пекер, чый доўгі спіс хітоў на тэлебачанні і ў кіно ўключае ў сябе камедыю «Улётныя дзяўчынкі», у якой знялася Хол. Трыо актрыс, у якім Сайкес і Шумер з'яўляюцца прафесіяналамі ў камедыйным жанры, мяркуе, што сцэнар цырымоніі будзе змяшчаць пэўную долю гумару. Гістарычная драма «Пазалочанае стагоддзе», якая атрымала высокую ацэнку крытыку, вернецца з працягам. Кабельны канал HBO падоўжыў серыял, створаны Джуліянам Фэлоўзам, на другі сезон. Прэм'ера серыяла, якая адбылася 24 студзеня 2022 года, стала найлепшым дэбютам на канале HBO ў панядзелак вечарам з часоў Чарнобыля. Шоу сумеснай вытворчасці HBO і Universal Television уяўляе сабою эпічную драму, якая апавядае пра тытанах-мільянерах Нью-Йорка 1880-х гадоў. Джуліан Фэлоўз і ўсё сямейства пазалочанага стагоддзя цалкам пакарылі нас сваім апавяданнем аб экстравагантнасці Нью-Йорка канца 19-га стагоддзя, гаворыцца ў заяве кіраўніцтва HBO. Мы і нашы партнёры з Universal Television з гонарам адпраўляемся ў другі сезон разам з гэтай незвычайна таленавітай камандай. У Беларусі спявачку Маргарыту Ляўчук абвясцілі ў вышук як абвінавачаную па справе пра здзек над дзяржаўнымі сімваламі. Пра гэта яна паведаміла ў Інстаграм. Таксама ў вышук трапіў яе партнёр па дуэце «Красная зелень» блогер Андрэй Павук. Пра тое, што ў Беларусі распачалі крымінальную справу супраць Павука, стала вядома ў канцы 2021-га. Артыкул за публічную абразу прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў. З 2020 года Андрэй Павук знаходзіцца ў замежжы, рэгулярна тэлефануе сілавікам і чыноўнікам у Беларусі і задае ім нязручныя пытанні. Запісы размоў выкладае ў інтэрнэт. Ляўчук і Павук запісалі шматлікія гумарыстычныя кампазіцыі, многія з якіх прысвечаныя беларускім сілавікам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Урад у выгнанні Беларусі не патрэбны, але ёсць меркаванне, што дэмсілам пара будаваць новае МЗС і выдаваць беларусам пашпарты.
Нелегітымныя амбасады і консульствы пад кіраўніцтвам Уладзіміра Макея небяспечныя для беларусаў і не могуць прадстаўляць іх інтарэсы. Замест гэтага павінны з'явіцца прадстаўніцтвы ад дэмсіл, лічыць медыяэксперт, палітычны аглядальнік Серж Харытонаў. А на думку грамадскага дзеяча Мікалая Халезіна, трэба прызначыць адказных па рэформах у розных сферах.
Еўрарадыё даведалася ў экспертаў, чаму інаўгурацыя Святланы Ціханоўскай не прынясе вялікіх вынікаў і ці рэальна атрымаць пашпарт новай Беларусі ў найбліжэйшы час. А таксама ў якіх сферах людзі ўнутры краіны могуць развіваць структуры, альтэрнатыўныя дзяржаўным.
С прадстаўніцтвам беларусаў за мяжой склалася дзіўная сітуацыя. Многія краіны не прызнаюць Лукашэнку і ягоны ўрад легітымнымі. Але з Міністэрствам замежных справ пад кіраўніцтвам Уладзіміра Макея працуюць як законным прадстаўніцтвам Беларусі. Акрамя таго, для многіх людзей, якія знаходзяцца за мяжой, наведванне ўстаноў МЗС Беларусі ўяўляе небяспеку. Яны не могуць памяняць альбо аформіць дакументы. Таму патрэбна сетка альтэрнатыўных дыпламатычных прадстаўніцтваў, кажа Серж Харытонаў.
Если речь заходит об альтернативных органах представительства, мы не говорим о том, что это правительство в изгнании или что Тихановская должна стать президентом. Мы говорим о том, что с точки зрения международного права, в условиях, когда внутри страны нет человека или людей, которые имеют легитимное и легальное право представлять Республику Беларусь, одновременно есть как минимум один человек, у которого совершенно точно есть мандат на представительство народа как единственного источника власти по Конституции Республики Беларусь. Таким образом, когда заходит речь о том, чтобы взять на себя ответственность за представительство Республики Беларусь как система государственных институтов, мы исходим из гипотезы, что Беларусь находится в том числе в формате классической оккупации, и люди, которые на данный момент представляют Республику Беларусь или заявляют требования на представительство речи о режиме Лукашенко, они, у них нет этого права ни легального, ни легитимного. То есть они, во-первых, вне закона, во-вторых, у них нет мандата на подобное представительство. И если мы исходим из гипотезы, что режим Лукашенко является марионеточным, то в том числе белорусам за рубежом и зарубежным правительством необходимо иметь контактное лицо, либо какой-то коллективный орган во главе с этим контактным лицом, которые представляют Республику Беларусь. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы в случае, когда Россия начнет, например, военные операции какие-то с территории Беларуси, либо проведет какую-то операцию по смене марионеточного режима, чтобы государственность и суверенитет Республики Беларусь имели продолжение, чтобы, что называется, было с кем вести дальнейший диалог.
Эксперт не адмаўляе, что люди, якія атрымалі пашпарт або іншы документ у альтернатыўным беларускім прадстаўніцтве, могуць мець праблемы з уездам у Беларусь. Затое такія документы маглі б гарантаваць безвізавы уезд або законнае знаходжанне ў іншай краіне. Праз прызнанне амбасад і консульства ў дэмсіл іншымі краінамі могуць узнікаць праблемы з афармленнем віз унутры Беларусі. Аднак гэтая мера дапаможа прывесці рэжым Лукашэнкі да яшчэ большай ізаляцыі, кажа Серж Харытонаў.
Успех этого мероприятия зависит как от международного признания и желания зарубежных правительств сотрудничать с альтернативными представительствами, пока можем их так называть, а с другой стороны с восприятием самих белорусов. Ну, то есть, если белорусы, которые живут за рубежом, продолжат ходить к Макею и при этом говорить, что они его не признают, но зачем тогда все это было? То есть важно понять, что вот прошло уже полтора года, и, как мне кажется, многие до сих пор играются в революцию по народу какими-то мерами, полумерами, декларативными вещами, там, публикациями в Твиттер или их количеством пытаются сбить один из самых преступных режимов первой половины 21 века.
На думку палітолага Андрэя Егорава, спробы стварыць новыя ведамствы могуць разбурыць дзейнасць дыяспар, якая склалася пасля выбараў натуральным чынам.
Пачынаюцца канфлікты і замест нечага добрага і эфектыўнага мы атрымоўваем бюракратычнае і неэфектыўнае. З іншага боку, у пэўных галінах і некаторых атраслях гэта варта рабіць. Але не прэтэндуюць на тое, што мы замяшчаем цалкам легітымна і легальна праз міжнародныя прызнанні ствараем вось такія інстытуты, але развіваем інстытуты паралельныя беларускай дзяржаве. Асабліва гэта можа тычыцца такіх рэчаў, як, напрыклад, адукацыя і грамадзянская адукацыя ў Беларусі. Тут сэнс не ў тым, каб назваць штосьці паралельнай сістэмай адукацыі, а каб дэ-факта стварыць сістэму, якая б магла пераадукоўваць і адукоўваць сотні і тысячы людзей у Беларусі, ну і даваць доступ да якаснай, напрыклад, еўрапейскай адукацыі з іншым неідэалагізаваным зместам. Вот, коли мы такое, как бы, можем сделать, вот такие бок рухаться, то это имеет очень великое значение. В принципе, это важно делать, опираясь на то, что вырастает снизу, подтримывающегося сверху и так вырощивающего некие параллельные хамасские институты.
До того ж, сетка дипломатичных представительств потребует шмат ресурсов, от грошей до кадров. Але в контексте представительств можно узгадать народные амбасады белорусов. Яны дзейнічаюць у 16 краінах, расказвае дыпламат, прадстаўнік Святлана Ціхановская па міжнародных справах Валерый Кавалеўскі.
Требуюцца здесь і фінансы для того, чтобы организовывать такие представительства, и политическая воля стран, где нужно было бы размещать такие представительства, и, конечно, кадровое обеспечение. Поэтому задача достаточно непростая, и в то же время мы ее решаем разными другими способами. Например, есть сеть народных посольств, так называемых. Это гражданская инициатива, они автономно независимые структуры, которые выполняют функцию таких своеобразных информационных центров в Беларуси за рубежом. Они организованы самой диаспорой, активными представителями диаспоры в различных странах, там, по-моему, до 16 стран на сегодняшний день участвуют в этой инициативе. Так вот, они проводят информационную работу, они помогают белорусам, которые попали в беду, и, скажем, те, которые вынуждены уехать из страны, или они собирают средства для помощи белорусам, которые остались в Беларуси. И также они продвигают различные инициативы, направленные на разрешение кризиса в Беларуси, в правительствах своих стран, свое пребывание.
Хоть створение прадстаўніцтва с дипломатичным статусом потребує шмат укладанняў, одно такое прадстаўніцтва все ж есть – офис Святланы Тихановской у Литве. Чехия так само разглядает гэтае пытанне по инициативе президента Земана. Але про тое, каб выдавать белорусам пашпарты ці іншыя документы, пакуль гаворки няма. Валерий Ковалевский подкресливая, что галоўнае, чего домагаются на международной арене демсилы, у тым ліку с допомогой народных прадстаўніцтваў, подштурхнуть режим вести диалог с белорусами. Информационная служба Еврорадио. Это была программа Евразум, что дзённый информационный подкаст Еврорадио.
Каждый день мы расповедаем про самые головные, цікавые и курьезные новины Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончаны.
Почуемся на Еврорадио.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.